käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga ei ole ränduri käes juhtida oma sammu. Ja see tekst pärit siis Jeremia raamatu 10. peatükist. Ja täna ongi meil stuudios üks rändur, kes on oma elus ka kogenud seda, et tema juhi oma sammu. Ja see rändur on täna Pille Voogla. Pereraadio kuulujatele on tema natukene tuttav küll teise perekonna nimega, sellepärast, et tema on kunagi töötanud ka siin pereraadios sekretärina. Sekretärid eetris on küll vähe, aga nende nimi ikka kõlab eetris üks ja teine kord, nii et tolla ajal siis Pille Põldaru, aga täna Pille Voogla. Ja me olemegi rääkimas temaga tema elust ja tema teest, tema ränduri teest Jumala juurde ja kõigist nendest olukordadest, mida Jumal on tema ellu toonud ja kus ta on tegelikult kogenud Jumala väga imelist juhtimist isegi üle oma arvamiste või tahtmiste, aga et lõppkokkuvõttes on ikkagi see Jumala tahe tema elus sündinud ja ka tema tunnistab, et see on hea olnud. Ja hakkamegi algusest peale. Sinul on õnn olnud kasvada kristlikus perekonnas.
Ja tere ka kõigile raadiokuulajatele minu poolt ja tõesti. Ma olen sündinud kristlikusse perekonda. Minu ema ja isa on mõlemad adventkoguduse liikmed. Ja kui ma olin väikene, siis ema õpetas meile juba väiksest peale piiblilugu ja käsime koos temaga kirikus laupäeviti ja kirikus, kui olid laupäevõhtsed jumalateenistused, siis me alati laulsime seal ja tegelikult need olid toredad hetked, aga mingist hetkest saime aru, et meil on võimalus valida, et me ei pea laupäeva hommikul kirikusse minema. Kuna isa jäi koju päris tihti, siis ka meil oli see võimalus, et kas me jääme laupäeva hommikul koju või lähme siis emaga koos kirikusse. Päris tihti oli siis see, et ema ütles, et, no, et tulge ikka, et pärast siis kas lähme kuskile McDonaldsisse või et lähme teeme midagi, mis teile meeldib. Alguses see toimis, me olime sellest huvitatud, aga mingi hetke pärast see enam ei huvitanud meid, et pigem oli kergem sinna koju jääda. Aga ma mõtlen oma ema peale ka, et ta on ikkagi päris vapper naine. Võtab oma kolm väikest last, sõidab bussiga 50 kilometrit kirikusse ja siis pärast veel tagasi iga ilmaga. Talvel, ma ei tea, tuisuga, siis suures vihmasajus päris suur tahtmine, et kõik oma lapsed kirikusse viia. Aga eks ongi vaata ema kõige suurem soov, et tema lapsed ka kirikusse tuleksid. Mu emal on siin väga-väga suur roll, et ma tagasi kirikus olen jälle.
Ja, sest küllab ta ka siis, kui sa ei tulnud ikkagi mõtles sinu peale ja, ja palvetas. Ja
kindlasti.
Me kõik, kes me kristlastele lapsi kasvatame, ju teeme sama. Muidugi mõnikord on kerge ka alla vanduda, et kui ikka ei taheta, siis ei lähe, aga ma usun, et see hea peale käimine, kui see ei käi päris nagu vägisi, et see on ikkagi vajalik.
Ja ma mõtlengi, et ema kunagi ei surunud seda peale. Ta ei olnud, et sa pead tulema. Vaid ta alati jättis niisuguse valikuvõimaluse. Ta ütles, et tule, lähme. Ma sain aru, et ta väga tahab, et me läheks temaga koos. Ja ta alati mingisuguse hea asja ka sinna kõrvale nagu pikkis, et noh, ma võtan teile kommi kaasa või siis, et saate värvida kirikus või lähme pärast kuskile. Aga ta kunagi öelnud niivis, et sa pead muga kaasa tulema. Vaid meil oli alati see valikuvõimalus. Kas ma lähen nüüd koju või ma lähen siis kaasa?
Meie lastel ei olnud seda valikuvõimalus selles mõttes, et meil terepere läks. Aga ikkagi mingi aeg tekis see küsimus, et aga miks me sinna läheme? Ja see on päris loogiline ka, sellepärast, et ega siis alguses laps ju on selle vanema usu peal. Ja ta teeb oma väikesi kogemusi küll ja me just siin lastega meenutasime, kui nad olid päris pisikesed, et päris tõsis, et paar sellist kogemust olid, kus emad teadsid, et see on nende palve, mida Jumal kuuleb, aga kuskil on ikkagi see, et see on ema usk. Mina just mõtlesin sinu elu peale ja mõtlesin Jaakobi peale piiblist, kus ta veel päris vana mehena ütleb, et minu isa Jumal. Ta ei ütle minu Jumal, ta ütleb minu isa Jumal. Ja siis, kui ta oli läbi läinud sellest päris tõsisest usuvõitluse kogemusest seal Jaaboki koolmes, siis kui see Eesav seal sõjaväega pidi talle vastu tulema, et ta teadis, et tal ei ole mingisugust muud lootust kui ainult lootus Jumala peale. Ja kui ta siis seal öösel palvetas ja ütles, et ma jätta enne, kui sa mind õnnistad, siis sealt maant alles oli Jaakobi jumal. Sinna maani oli minu isa jumal. Nii et ma usun, et kõigil lastel, kes kasvavad kristlikus perekonnas, millalgi on see minu isa või minu ema jumal, aga millalgi tuleb see, et kas see minu jumal ka?
Mm-hmm. Alguses oligi ja et ema usk ja et ma teadsin alati, et jumal on olemas. Ja isegi see hetk, kui ma kirikus ei käinud või tahtnud sellest teada või ma nagu mõtlesin, noh, et nüüd ma teen ise oma valikud ja ei taha seal kirikuga nii palju seotud olla. Ja ma tegelikult kooli ajal ka veidike häbenesin seda, et kõik teavad, et ma käin kirikus. Ma tean, et paljudel inimestel ei ole seda niisugust, ma ei teagi, nagu häbi või vale häbi. Aga minu puhul see oli kuidagi niisugune, et ma ei tahtnud, et teised teaksid seda, et ma olen kristlikust perest pärit. Aga kui ma gümnaasiumisse läksin teise kooli, siis ma ei rääkinudki kellelegi sellest, et ma olen kristlikust perest pärit. Ja see ei paistnud kuidagi välja ka, et ma ei käinud kirikus. Ma lihtsalt teadsin seda, et kõik, mida ma teen, kõike seda Jumal näeb. Ja igakord, kui ma tegin midagi sellist, mida ma teadsin, et Jumal ei kiidata heaks, siis kuskil südames nagu ei koputas. Aga ma lükkisin selle hääle kõrvale ja mõtlesin, et ma teen ikka oma asja nii, nagu mina tahan. Mul on mingid omad eesmärgid, omad mõtted peas, mida ma tahan saavutada, mida ma tahan teha. Aga see Jumal, et ole praegult seal kõrval, et ma ei taha suga praegult väga tegeleda. Et võibolla kunagi hiljem, aga ole tasa.
Aga kas, kui mingi raske hetk oli, sa ikka ju palusid?
Jah, siis ikka jah.
Sest mina just mõtlen, mina kasvasin ilma Jumalata ja ma just mõtlen, et milline eelis on nendel lastel, isegi siis, kui nad teevad neid oma valikuid, isegi siis, kui nad mingil hetkel ütlevad, et Jumal ole nüüd pisut kaugemal, aga sul on alati see teadmine, et sa võid tulla ja sa võid paluda. Ja minu tüttar just ka eljuti tunnistas seda, et see oli temale ikkagi väga suur selline tugi, et ta teadis, et alati võib paluda, isegi siis, kui sa oled hetkel teinud selle otsuse, et Jumal ole sa kaugemal, et sa alati siiski võid tulla ja paluda. Ja tema oli hirmus tänulik just sellepärast, et see võimalus oli tal alati olemas, ükskõik mis seisus.
Mm-hmm. Ma mäletan nagu väiksemana, ma tõesti palusin. Näiteks, see oli kuskil algklassides ja ma läksin hommikul kooli. Ma pidin võtma võtmed kaasa. No tavaliselt oli ema kodus, kui ma koju tagasi läksin. Aga sel hommikul ta läks ära ja ma pidin võtma võtmed kaasa. Ja kui ma koolis olin, siis ma avasin, et mul ei ole neid võtmeid. Kuidas ma koju saan? Ja siis oli see, et kus ma palvetsin, et Jumal palun aita, et ma saaksin kuidagi need võtmed või et ma saaksin kuidagi koju. Ja siis oligi järgmise vahetunne ajal tuli isa võtmetega kooli, et näe, sa unusid võtmed koju. Ja siis oli nagu täiesti niisugune ilus palve vastus, et see oli nagu väiksest peale. Aga sealt sellest ajast, kui ma Jumalat kõrvale lükkasin, ma ei mäleta niisuguseid kogemusi või et ma oleks tõesti palvetanud tema poole. Ma arvan, et siis oligi nagu see hetk, et ma pean ise hakkama saama. On küll raske, aga ma pean ise hakkama saama. Aga mingi hetk ma avasin, et ma ei pea niivisi hakkama saama, et see ei ole hea mulle, ega see pole üldse mingisugune hea elu, mida elada. Ja siis tasakesin leidsin tee tagasi kirikusse. Seal olid need head inimesed, kes mind kutsusid tagasi ja mingi hetk ma hakkasin rohkem selle kirikuga seotud olema. Aga kui ma tunnetsin seda, et mulle nagu tahetakse seda usku uuesti nagu peale suruda või nagu keegi tahab, et ma kuidagi mängiksin mingit rolli või et ma oleksin ikkagi hea kristlane või nagu tubli ja et ma pean nüüd iga päev piiblit lugema, siis see tekitas mu jälle niisugust vastureaktsiooni, et mis mõttes ma pean? Ma ei pea mitte midagi. Ja siis ma korraks jälle lükkasin kõrvale, aga juba see seeme oli pandud uuesti mu südamesse. Siis jumal hakkas mind nagu vaikselt kasvatama, et ma vaikselt siis, kui ma tundsin, et jah, ma tahan piiblit lugeda, siis ma lugesin ja sealt see asi nagu vaikselt läks edasi.
See peaks olema kõigile nendele inimestele, kes on kangesti huvitatud teiste inimeste Jumala juurde toomisest ka selliseks hoiatuseks püsti, et mingit survestamist ei toimuks.
Mm-hmm.
Ja et Jumal on meile täiesti vaba tahte annud ja kui meie hakkame inimesi sundima mingid asju tegema, vaimulike asju, et siis me tegelikult ei ole tema meelsuses.
Mm-hmm.
Ja me peame sellest hoiduma, sest Jumal ei sunni ja kui inimesed seda teevad ükskõik mis viisil, ükskõik kui suure armastuse sildi all, siis Jumal ei ole seal juures. Mm-hmm. Et see on nagu meie soov ja loomulikult iga vanema soov on, et tema lapsed oleksid kindlasti Jumala suhtes ja Jumalaga koos, aga me ei saa seda sundida. Et mitte mingisugust survestamist ei ole, et see on vale pilt Jumalast.
Mm-hmm. Nüüd, kui ma nagu olen Jumalaga rohkem käinud, siis ma olen teda rohkem tundma õppinud ja saanud aru, et tegelikult tema ei suru meile kunagi midagi peale. Inimesena see on nagu kuidagi kerge tulema, et ma olen midagi leidnud ja ma leian, et see on väga-väga hea ja ma tahan, et teised ka seda õpiksid, aga seda ei saa niimoodi sundimisega, siis see tekitab hoopis seda halba ja vastureaktsiooni.
Kui me mõtleme näiteks sellise näite peale, et kristlane on paadis, päästepaadis ja ta näeb, et inimene on vees ja ta loomulikult tahaks selle inimese sealt veest välja tõmmata, aga me võime endale ette kujutada, kuidas on veest välja tõmmata inimest, kes ei taha sealt veest välja tulla.
Mm-hmm.
Mingi rüselemine ja rabelemine toimub ja kui isegi keegi saab niimoodi üle paadi ääre, niimoodi vägisi tõmmatud, tegelikult seal paadis hea ei ole.
Mm-hmm.
Me peame olema seal Jumala käes ja uskuma Jumalasse, et tema teeb oma tööd.
Mm-hmm. Jumal tegelikult teeb seda tööd kuidagi niisi vaikselt tasakesi, koputab sinu südamukse peale ja armastusega. Et kunagi ei ütle, et nüüd sa pead midagi tegema. Isegi kui me alguses võibolla lükkame tähele kõrvale, siis mingi hetke pärast saame aru, et okei, okay, et see vist on tegelikult see õige hääl, mis mind juhatab sellele teele, mis viib ellu.
Ma ei tea, mis ajal see sinu elus toimus, aga tean, et me ükskord tegime kirikus väga palvet sinu tervise pärast.
Mm-hmm.
Ja et sinu ema on ka sellest tunnistanud kunagi siin samas käsikäs saates, et ta oli päris mures sinu tervise pärast ja tal oli isegi selline tunne, et võibolla sind võetakse ära temalt, et see seis oli väga tõsine. Kui sina selle sees olid, kas sina ilmselt sul oli nii paha, et sa võibolla ei osanudki midagi mõelda?
Ja see oli pärast 10. klassi. No pärast pandi tagantjärgi diagnoosiks mononukleus, aga algas kurgu valuga. Tundus, et noh, lihtsalt tuleb järgmine köha või nohu, aga imelik oli see, et see keset suve, juulikuus. Alguses ma seal lihtsalt ravisin seda tavaliste vahenditega, sidrun ja küüslauk ja ingver. Ja. Aga mingi hetk läks see kurguval aina tugevamaks, siis ma arvasin, et see on vist angiin. Siis edasi tuli kõrge palavik, mis läks isegi kuni 40 välja. Ja see 40 palavik kestis mitu päeva järjest. Ma tõesti pea valutas tohutult ja tundsin ennast väga-väga halvasti. Aga mulle tundus, et mu ema jaoks oli see nagu veel suurem katsumus kui mu enda jaoks. Minu oli lihtsalt paha olla, aga tema seal kõrval vaatas seda pealt ja kuidagi palvetas kogu aeg ja palus, et ma saaksin terveks. Pärast seda, kui ma siis olin nädal aega olnud haige, siis mäletan reed õhtu oli see, kus üks kogudusõde helistas emale ja küsis, et sind ei olnud eelmine laupäev kirikus, et kuidas sul on, et kas kõik on ikka hästi. Ja siis ma rääkis, et jah, et mul on pille haige ja et ma ei saanud tulla. Ja siis nad hakkasidki rääkima sellest ja see kogudusõde siis ütles, et aga me palvetame laupäeval selle pärast, et saaks terveks. Ja tegelikult pärast seda, kui see palve oli tehtud, siis, no mina seda ise nii täpselt ei mäleta, aga vaema ütles, et pärast seda hakkas palavik langema ja esimene kord, kui ma ütlesin, et ma tahan süüa. Üle nädala ja sealt hakkas tervenemine pihta. Ja see on ka kinnituseks sellest, et Jumal tegelikult kuuleb palveid, ta tervendab meid ja aitab ka neid emasid, kes on seal haigete laste voodite kõrval. Pärast seda, kui ma olin terveks saanud, siis see oli hästi päris tõsine, sellepärast, et kui ma läksin arsti juurde, siis mõõdeti mu rauataset veres ja siis arst küsis, et kuidas sa üldse püsti püsid. Et see oli nii madalaks jäänud, et organism oligi nagu suure osa nendest varudest ära kasutanud, mis üldse oli kasutada. Ja siis ma pidin ennast turgutama see rauatablettidega ja oli veel palju vitamiine, mis olid ka niisuguses kriitilises seisus. Aga vaikselt sain sellest jagu. Nüüd ma olen jälle terve. Tänu Jumalale!
Ja, et ta kuuleb palveid ja jällegi, kes kuuldel on ja kellel on haigeid ümber ringi, ikka tasub paluda.
Mm-hmm.
Päris alati me Jumala plaane ei tea ja nii nagu me täna räägime, et ei ole ränduri käes juhtida oma sammu ja mõnikord Jumal juhib neid samme teistmoodi, kui me arvame, aga alati tasub paluda ja me kogeme seda, et Jumal kinnitab. Kui ta ka kohe ei tervenda, siis ta vähemalt kinnitab haigeid ja neid, kes haigepoodi kõrval peavad seda jälgima.
Ja minu jaoks oli see nagu ka niisugune hetk, kus ma sain aru, et tegelikult iga elu eest käib võitlus. Et kogu aeg käib võitlus. On kaks jõudu, mis oma vahel võitlevad iga hinge eest lihtsalt. Ja see oli jälle niisugune tugev kinnitus.
Ja see teadmine ka, nagu Heebrea kiri kirjutab, et Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest.
Mm-hmm.
Peale selle, et meie palume, tema palub.
Mm-hmm.
Nii, aga siis, kui sa keskkoolist läbi tulid, siis edasi oli kindlasti see koht, kus sa pidid hakkama oma elukutset valima.
Jah, ma olin enda eluks teinud suure plaanid valmis ja mõtlesin, et nii, nüüd ma olen 12 aastat järjest korralikult õppinud, kõik kodutööd, koolitööd alati ära teinud ja head hinded ja nüüd on siis minu hetk, kus ma saan valida oma eriala ja ma olin valinud, et ma tahan kindlasti hambarstiks saada. Ja minu jaoks nagu ei olnudki mingid muud teed, vaid et nii peabki minema, ma peangi hambarstiks saama. Ja kui ma gümnaasium lõpetsin, siis ainuke koht, kuhu ma ülikooli paperit sisse panin, oligi Tartu ülikooli hambarstiteadus ja midagi muud, mingit tagavara varianti ma sellel hetkel ei tunnistanud. Ja kui ma ei saanud sinna sisse, siis minu see enda tehtud plaan varises täiesti kokku. Ja siis ma mõtlen, et mida ma edasi teen. Mul oli ju kõik, plaan oli täitsa valmis, aga see lihtsalt kolinal kukkus kokku. Mis nüüd edasi saab? Kuidas ma oma elu üldse edasi hakkan elama? Ja siis oligi niisugune aeg, kus ma sain aja maha võtta. See oli 2009, kui ma lõpetasin gümnaasiumi ja see oli niisugune majanduslangus aeg. Ma mõtlesin küll, et nüüd ma lähen tööle, on ju, kas kuskile kliendi teenindeks või et noh, kuskil ma ikka saan. Aga siis lihtsalt ei vajatud neid noori inimesi, kes tulid otse koolist. Sest isegi need, kellel oli juba töökogemust, nemad ka ei leidnud tööd. Ja siis ma istusingi kodus pool aastat ja mul oli rahulikult aega mõtiskleda, lugeda, sporti teha. No kõik need asjad, mis varem olid taha plaanile lükatud.
Jumala suhe ilmselt ka siis.
Ja. Just see sama, et lugedagi just piiblit ja mõtelda selle peale, et mis on elus tegelikult tähtis. Jumal on juba vaikselt gümnaasiumil hakanud nagu seda oma seemet külvama või nagu mind nagu puudutama, aga see oli siis see hetk, kus ma sain selle kõige peale rahulikult mõelda. Ja siis, kui ma pool aastat olin saanud mõtiskleda oma ette, siis avanes võimalust, ma sain pereradusse sekretäriks tööle tulla. Ja see oli minu elus üks väga vajalik pool aastat, mis ma siin töötasin. Sest kui ma tulin siia, siis ma nägin need inimesi, kes siin töötavad ja need hommikupalvused, mis meil igal hommikul olid. Me istusime kõik koos ja lugesime päevasõna, siis palvetasime, lugesime meie ise palvet ja see oli lihtsalt nii kinnitav või kuidagi nii hea tunne, et ühes kollektiivis saab koos niiviisi palvetada. Ja sellel hetkel ma mäletan, kus ma mõtlesin niiviisi, et ma tahan ka nende inimeste moodi olla, kes siin pereraadios töötavad. Et see tundus kuidagi nii hea ja need inimesed olid nii soojad kuidagi, nad võtsid mind nii hästi vastu. Ja see jätis minust see nagu üks hea jälje. Et see oli oluline minu jaoks, minu kasvamise perioodil. Ja siis ma sain aru, et noh, ei ole ainult üks variant elus, et kui hambarstiks ei saa, et siis on elu läbi. Et siis ma mõtlesin asjad ümber ja...
Aga kas sa uuesti ei mõtelnud hambarsti proovida siis, jah?
Jaa, proovisin küll. Ma tegin isegi kaks eksamit uuesti, aga ma sain vist eksamitest niiviisi, et ühel kaks punkti parema tulemuse ja teisel ühe punkti parema tulemuse, aga sellest ikkagi ei piisanud. Ikkagi see uks jäi minu eest suletuks.
See ei olnud pisut pettumustunne jumalas, et miks ta siis ikkagi ei kuulnud?
Jaa, muidugi. Kuidas siis niiviisi? Et mina olen nii kõvasti pingutanud ja nüüd ma midagi vastu ei saagi selle eest. Et see oli jah niisugune raske aeg või nagu oli raske mõista seda, et miks jäävad mõned uksed suletuks. Siis ma otsustasin minna majadust õppima. Seda ma õppisin aasta aega, aga kuskil pool aasta pealt ma sain aru, et tegelikult ma päriselt ei taha seda õppida või nagu, et see ei sobi mulle. Et ma ei tahtnud sellega nii palju seotud olla.
Aga sa oled selles mõttes... Julged ei tõrk ka, mõned inimesed teevad nii, et kuna nad juba sinna on läinud, no mis siis on, et teen siis lõpun ja lähen siis sinna, kuhu ma olen sattun. Mm-hmm. Minu mõelest on see selline julgus, kui sa ikkagi tajud ära, et see ei ole sinu rida ja sulle see ikkagi ei istu, et sa ikkagi teed selle otsuse ja tuled ära.
Mm-hmm. Ma tavaliselt olen tegelikult ka niisugune pigem nagu järjepidev, et kui ma millegi ka alustan, et siis tahan selle alati lõpuni viia. Aga sellel hetkel ma kuidagi tundsin, et see ei ole nagu see, mille pärast ma pean nagu nii palju ponnistama. et ma lihtsalt ei tundnud seal ennast hästi või kuidagi see asi ei läinud mulle nii väga korda. Ja siis ma võtsin välja anatoomiaõpikud, see suvi, nüüd kui ma olin selle aasta seal majanduses ära õppinud, siis mul oli kodus see anatoomia ja füsioloogia õpik, mis võtsin selle kätte ja lugesin ja vaatasin. Ma mäletan hästi seda hetke, kui seal oli luude osa ja seal oli käeluud ja ma lihtsalt võtsin oma käe ja vaatasin oma käe peal täpselt, no, et siin on see elu ja siin on see elu ja siin on see elu, et appi kui põnev. Ja siis ma otsustasin, et ikkagi mina olen kuidagi sinna meditsiini poole kaldu, et ma ikkagi pean seda teid minema, et kui mitte hambast, et töö küll siis midagi muud. Ja siis kandideerisin füsioterapiasse ja ma mäletan, kui ma sinna sisse sain ja kui see 1. September oli, siis ma lihtsalt ootasin seda 1. septembrit nagu 1. klassi laps. Et ma olin nii põnevil, et ma saan uuesti jälle õppima minna. Ja mul väga meeldis seal. Ja siis ma tundsin, et jah, see on see koht, kus ma nagu pean olema. See õppe mulle sobis. Ma olinki nagu meditsiini poole kaldu.
Samas sinu jumalasuhe ka kasvas, eks ju kogu aeg?
Jah, samas kogu aeg ikkagi mõtlesin ja palvetasin ja lugesin piiblit. Ja kui ma õppisin Tartus, kus siis ühel päeval, kui ma lugesin piiblit, siis tuli mulle see salm Jeremia raamatust. Jeremia 31:22. Kui kaua sa kõhkled taganenud tütar? Ma lihtsalt loen seda salmi ja siis pisarad hakkasid voolama. See oligi nagu üks kutse mulle jälle, et ma ei olnud seda kindlat otsust teinud. Olin ühel pool ja natuke nagu teisel pool. Mõnes mõttes oli juba jumalaga mõned kogemused, aga ma ei olnud olnud, et jah, jumal, et ma nüüd tahan täielikult siin oma olla või täie südamega kõike seda uskuda, mis siin piiblis kirjas on. Ma tutvusin sellega, aga ma ei olnud seda enda omaks võtnud. Ja siis sellel õhtul oligi niisugune hetk, kus ma tundsin reaalselt, kuidas kaks häält minu peas võitlevad. Et üks ütles mulle, et Pille, mõtle nüüd järgi. Sa oled ju üks loogiliselt mõtlev inimene. Kas sa tõesti hakkad uskuma kõike see muinasjuttu, mis siin kaante vahel kirjas on? Mõtle selle peale mingisugune jumal, kes loob mingi maailma ja siis tuleb veel ja sureb siin. Et see on ju lihtsalt nagu muinasjutt. Aga samas see teine hääl, mis oli mulle juba päris palju vaikselt teada antnud neid oma mõtteid ja see nagu ei surunud ennast peale. Ja siis sellel hetkel ma tundsin, et ma pean otsuse tegema, et kas ma olen ühel pool või ma olen teisel pool. Et kas ma usungi kogu oma mõistuse, kogu oma jõugusta muinasjuttu või ma lihtsalt lükkan selle kõrvale ja mõtlen, et küll ma saan ise oma elu hakkama paremini ja et ma ise ikkagi saavutan ja ise teen, mis mina tahan ja mul on ikka elus päris palju asju, mida ma tahan saavutada, et no rahaline vabadus ja korralik töökoht ja karjäär ja kõik need asjad tundusid ka väga-väga olulised, aga tegelikult need on teise järgulised, et need ei ole need, mida ma peaksin oma elus esikohale sättima, et niivisi võimgi rappa minna, kui ma need valikud teen kuidagi vildakalt. Ja siis sellest hetkest ma otsustasin, et jah, et ma ei taha enam olla nagu ühe jalaga ühel pool ja teise jalaga teisel pool, vaid et jah, ma hakkan täie tõsikusega kõike seda muinasjut uskuma, võib-olla olengi natukene peas soe, aga mulle meeldib nii.
Ütleme, üks kõik, kuidas me seda nimetame, see, mida Jumal teeb, on ju fantastiline ja see, mida Jumala sõna tegelikult meiega teeb, on ju ka fantastiline, et kui Jumala sõna äkki elavaks saab, kui mingi tekst saab äkki elavaks, nii nagu Jumal siin selle tekstiga tahtis mõtlema panna, et sa lued ja äkki sealt teksti seest nagu hüppab üks lause välja ja enam ei jäta sind.
Ja lihtsalt ei saa sellest mööda vaadata.
Ja, et muutub nii suureks ja oluliseks.
No muinasjutt tegelikult selles mõttes, et see on nagu liiga hea, et olla tõsi.
Ja.
Muinasjuttudel on alati niisugune ilus ja hea lõpp ja piiblil samamoodi ju. See on lihtsalt liiga hea, mis mõttes nagu, et elus ei ole niisuguseid asju, aga et tegelikult ikkagi on.
Ja võib-olla sellepärast väga paljud inimesed lükkavadki selle kõrvale, et see tundub selline liiga hea ja liiga naiivne või liiga selline liiga lihtne lahendus.
Ja.
Et haritud inimene eriti mõtleb, et see lahendus peab selline keeruline olema. Aga Jumal on selle just nii mõelnud, et ka kõige väiksemad, ka kõige lihtsamad inimesed saaksid sellest aru ja et tegelikult tõde ongi lihtne. Meie teeme asjad keeruliseks.
Ja ma mäletan, kui ma hakkasin alguses ka õppetükki lugema või piibli õpet tegema, siis tundus ka kuidagi, noh, et vastused olid alati teada, et kas vastuseks oli, kas Jumal aitab ja Jeesus on surnud meie eest, et tundusid kuidagi kogu aeg nagu sarnased. Kui ma koolis õppisin, siis seal oli vaja nagu pikalt ikka mõtiskleda ennem, kui ma mingi vastuse kätte sain. Aga see oli nagu vastus oli alati sama või kuidagi kõik oli kerge. Aga nüüd, mida rohkem ma loen ja uurin, siis see läheb aina rohkem nagu mitmetahuliseks, et ma oma elus kogen mingeid asju ja siis ka see piibel avaneb minu jaoks teist moodi. Et iga kord, kui ma seda loen, tuleb jälle midagi uut, mida ma pole varem märganud. Ja see on nagu nii imeline. Alguses tundub, et nii lihtne asi, aga tegelikult ta on nii sügav.
Ja teine asi, mida me just eile arutasime ühes piiblitunnis siin, et alati, kui sa võtad selle aja Jumala sõna jaoks, sa sellega tegelikult asetad ennast pühale pinnale. Sellisesse seisu, kus Jumal saab sind puudutada ja sinuga rääkida, sest sa oled ütlenud, et nüüd ma olen siin ja nüüd ma tegelen sellega. Ja vahest on isegi nii, et sa loed piiblist midagi ja see just kui võibolla väga teravalt ei räägi sinu vastu, aga seal samas saab Jumala hääl sinu südamele niimoodi öelda seda, mida sa hetkel võibolla kõige rohkem vajad. See on inimese otsus panna ennast sinna sellesse seisu, kus Jumal saab kergemini läbi kõigest sellest maailmast, mis meil siin on ja saab sinu südamele rääkida.
Mm-hmm. Et ma ise tekida seda barjääri ette ja te lükkate eemale.
Käsi käes.
Ja nii sa siis jõudsidki ristimisvee äärde.
Ja sellel hetkel seal Tartus seal õhtul ma tegin selle otsuse ja siis hakkasin pastor Toivo Kaasikuga õppima piiblit ja siis täpselt minu 22. sünnipäeval siis mind ristiti. Ja see oli hästi ilus päev ja hästi ilus ilm oli sellel päeval ja minu jaoks üks hästi oluline lugu oli üks muusikapala Andres Jäätma taeval, mida ma tahtsin kindlasti, et minu ristimisel ka mängitakse. Sest see algab ka sõnadega, et vägisi ei tee mul mitte midagi. Et see teeb alati armastusega ja et meie kohal on taevas. Me saame seda alati vaadata, et seal on midagi rohkemat. Meil on mingi aimdus sellest, et on midagi rohkemat, aga see Jumal ei tee meiega midagi vägisi. See on nagu nii ilus mõte.
Ja me paneme siia saatesse ka selle sinu lemmik laulu, mis sinu vastu nii tugevasti rääkis.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lille punga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad. Taevas avane, iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu eest. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatse, isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas iga inimese koha on taevas ei sa keera palet ära kui kord leidud valguse nõnda lille päikse säras iga pungend lahti tee kui siis keegi veenvalt ütleks ära vaata ülesse ei siis kahtle leidnud ole isa südame iga inimese koha on taevas iga inimese koha on taevas sinu peal minu peal täna meil on taevas
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirjaga ei ole ränduri käes juhtida oma sammu ja täna ongi stuudias üks rändur Pille, Pille Voogla, kes on juba jutustanud oma elust ja oma elust ka Jumalaga koos ja Jumala juurde tulemisest. Mina olen Eha Lobjakas ja me läheme nüüd Pille tunnistusega edasi ja kui sa nüüd olid saanud Jumala lapseks ka ametlikult, et see ristimisvees tehtud leping oli nüüd sõlmitud. Kuidas sinu elu edasi läks?
Ma mäletan seda esimest osasaamisteenistust, mis oli pärast ristimist. Ma olin küll varem ka enne ristimist seal osasaamisteenistusel käinud, et see ei olnud nagu keelatud. Aga see, mis oli pärast ristimist, oli eriline kõikidest teistest. Kui me olime seal jalad pesnud ja siis oli see leiva ja viinamarjamahla söömine ja joomine, et siis pärast seda ma hakkasin pisarad voolama ja ma tundsin, mida ma sain aru, mida Jeesus tegelikult minu heaks on teinud. Ta on surnud ristil sellepärast, et mina saaksin elada ja sellest nii sügav puudutas mind. Et ma ei saa midagi muud, kui lihtsalt pisarad voolasid. Ja ma mäletan, Eha oli ka see samal hetkel seal kõrval.
Ja, ma olin, jah. Ma ja mäletan ka seda lugu.
Ja siis ütlesid, võtta, kuidas ütlesidki mulle, et jah, väga hea, et kui pisarad voolavad, siis tähendab, et lähebki hinge või et siis on asi õige, et siis ei ole kiviine süda.
Sest ega see osaamist teenistavast osavõtmine võibki olla nii ja naa, et teinekord me teeme seda sellepärast, et see on õige ja nii tuleb teha ja ilmselt on igal juhul hea, kui inimene läheb ja mälestab Jeesuse surma, aga vahest kuidagi moodi Jumal saab läbi niimoodi, et ta saab meid südamest läbi puudutada sellega, mis tegelikult toimus ja mina just eile lugesin jälle mingist vaimulikust raamatust mõtte, mille peale ma ennem ei ole üldse tulnud, et kui Jeesus tuli siia maailma, siis ta pidi juba sellepärast tulema, et ta pidi surelikuks saama. Surematu Jumal pidi surelikuks saama. Ja Jeesus ise oli ju looja. Kolossa kiri ütleb, et kõik on loodud tema läbi. Ja nüüd Jeesus, kes on ise kõik inimesed loonud, otsustab sündida selle enda poolt loodud inimese seest. Ja saada inimeseks sellepärast, et mõista täiesti, mida inimene tunneb, et meie alati teaksime, et ta teab kõike seda, mis meiega toimub, ükskõik, mis meiega toimub ja et ta valib minna meie eest ristile sinna ja tõesti kõik ära anda. ja loobuda sellest osadusest isaga, mis tema puhul oli täiesti katkematu. Kui meil see ikka rohkem südamest läbi läheb, siis see panebki nutma, aga need on need pisarad, mis südame pehmeks teevad ja mulle niimoodi meeldib väga mõelda, et kui inimene ikkagi on läbi puudutatud sellest nii, et ta nutab, siis need pisarad pehmendavad südant ja võtavad kõik selle mingisuguse kalkuse ja lihaliku kanguse ära. Et mina olen ka selle sama asja kogenud, et vahete vahel see lihtsalt tuleb. Niimoodi, et sa ei saa, sa lihtsalt nutad kaasa sellega, kui sul jälle avaneb see, mida sinu jaoks on tehtud ja või läheb jälle mingisuguse uue kandi pealt see asi lahti, see pärast, et meid ikka ju julgustatakse, et me uuriksime seda Jeesuse elu ja eriti neid tema elu viimaseid päevi, kus ta meie ees selle ohvri tõi ja siis ta seisiski seal niimoodi, et ta ei tunnud, et isa on temaga.
Ma olen ka mõelnud selle peal, et ta on universumi valitseja. Tal on nii palju ingleid, kes teda kummardavad ja teda teenivad ja ta valib tulla siia patusesse maailma ja tulla ja surra iga ühe meie eest, et see on nii suur ja nii võimas teda.
Ja et kui sa seal osasaamisteenistusel võtad selle leiva ja Jeesus ise ütles, et mina olen elu leib ja et kes seda sööb, see elab. Nii et tegelikult elu seisneb selles, et sa võtad teda vastu, et sa sööd ta nagu enda sisse, et see söömise väljend võibolla on niisugune natukene maine, aga tema ise ütles, et kes ei söö minu liha ja kes ei joo minu verd, sellel ei ole elu. See on hästi oluline, et me võtaksime selle vastu, et me mõtleksime, mis selle taga oli, et me ei läheks sellest lihtsalt niimoodi luhti mööda, et ah, see ükskord toimus ja et umbes, et see on olnud asi. See tegelikult paneb meid teda teenima ja austama ja mõtlema ka nii, et ma ei taha teda kurvastada. Ta on nii palju teinud minu heaks, et ma ei taha mitte midagi sellist teha, mis tale haiget teeb.
Ja just see, mis sa ennem ka ütlesid, et ta võtab selle kivise südame ja hakkab see pehmendama. Kui ma mõtlen ka enda peale nagu see, mis sugune nagu enne Jumala kohtumist ja kuidas ta on saanud mind muuta, siis see on nagu täiesti erinevad inimesed. Kui varem minu jaoks oli tähtis see, et mida mina saan saavutada või kuidas see oleks minule kasulik või kuidas mina saan ise hakkama, siis pärast seda, kui tema minu ellu tuli, siis tunnen, kuidas see kivine, see mina on hakkanud purunema, on hakkanud teised inimesed ka oluliseks saama. Nüüd pärast ristimist oligi see, et kus ma tundsin, et teised inimesed on kuidagi nii kallid mu kõrval, et kui varem väga ei pannudki tähele, et noh, on siin mu kõrval keegi või ei ole, on ju, aga siis teised inimesed hakkasid ka oluliseks muutuma, et tegelikult, et inimesed meie kõrval on väga-väga tähtsad. Ja ka näiteks ma hakkasin tajuma, ma hakkasin märkama looduse ilu. Kui varem mul oli kogu aeg nii palju teha, mingid omad asjad, mingid omad mõtted peas, ma ei märganud kõik, kui mingi kevad või suvi tuli, aastajad läksid nii kiirelt, aga siis, kui mul oli aega seda vaadata, kui ilus on tegelikult, kui pungad puhkevad või kui sügisel lähevad lähed värviliseks, et tegelikult see on ka oma time, mida jälgida.
Üks tore raamat on Mindi, ma ei tea, kas sa oled lugenud, seal on ka selle Mindi isa on hästi Jumala kartlik, kes tema ka jälgib loodust ja siis ta ütleb, et ma näen Jumala jala jälgi, kui ta vaatab seda loodust ja tema jala jälgedes puhkevad õied. Et see on nii romantiline, aga tegelikult see ongi tore, sest tema on ju tegelikult kõik looduse loonud ja ta ei ole loonud kõiki puid ühesugusteks või kõiki lilli ühte sorti, vaid seal on tohutu mitmekesisus ja see näitab, et ta tegelikult tahab meid rõõmustada ja tõesti teha meid rõõmsaks, kui me näeme tema kätte tööd ja kui me mõtleme, et ta on seda meie jaoks teinud.
Meil on lihtsalt vaja märgata, et me ei käiks oma mingite mõtetega nii ringi, niiviisi ainult oma mõtetes, vaid aga märkaksime ka seda, mida Jumal on teinud. See on ilus tegelikult.
Mina märkasin seda, mida Jumal on teinud enne kui Jumalat ennast. See pärast, et kuidagi loodus mind hästi-hästi kõnetas ja ma võisin nutta seal täiesti. Ja ma ei saanud siis aru, et see tegelikult oli Jumala puudutus, sest see oli nii ilus, et see niimoodi puudutas läbi, et ma seisingi kuskil seal põllu ääres pärast seda, kui vihm oli lõppenud ja putked olid kõik õites ja iga õie peal olid need piisad. Ja see oli nii ilus, et ma lihtsalt seisin seal ja nutsin ja nüüd tagantjärgi ma saan aru, et tegelikult see oli Jumala puudutus. Jumal saab sinna meie südamesse koha ja siis tema hakkab meile näitama asju teistmoodi.
Ja siis sellega mul tuleb meelde üks teine minu lemmikkirja koht piiblist. See on Galaatia 6.9. Et ärgem tüdigem head tehes. See oli nagu see hetk, kus ma nagu mõistsin, et Jumal taha, et me teeks teistel inimestele head. Mitte see, et me ei mõtleks kogu ainult enda peale, vaid et me mõtleksime ka teiste peale ja teeksime neile head. Et see on ka hästi oluline.
No, sinu töö on ka sellega seotud, eks ju?
Mm-hmm.
Sest no, mina lihtsalt olen lähedalt vaadanud ka füsioterapeutide tööd vahest, kuna ma töötan ka haiglas ja enda läheb ka vahest ju vaja füsioterapeuti abi. See on üks ääretult huvitav töö, aga see on ka selline töö, kus sa näed, et sa saad inimesi aidata.
Mm-hmm. Ma mäletan ühte hetke, kus esimese kursuse, see oli vist esimene päev, kus õppekava juht meiega vestles ja siis igaüks pidi ütlema, et miks ta tahab seda eriala õppida. Ja siis päris paljud ütlesid seda, et ma tahan inimesi aidata. Tegelikult see ongi ju see väga oluline asi, mis just meditsiinipersonil peab olema, et olema see soov inimesi aidata. Kui ma ei taha teisi inimesi aidata, siis
meditsiini asja katki. Ei ole.
Ja. Ja et see on väga oluline, et mul on südames see soov aidata teisi ja kuidagi nende elu parandada ja teha neile head.
Samas, vaheta vahel võibolla on valus ka, kui sa näed, et mõnikord sa ei saa aidata.
Mm-hmm.
Et sa näed lähedalt seda haiget inimest ja sa südamest sooviks seda aidata ja sa näed, et mõnikord need asjad ei allu.
Mm-hmm. Ja siis sellel hetkel tuleb kiita see, et mina inimesena saan teha mingisuguse osa, aga on see koht, kus tuleb minu piirete, kus mina edasi ei saa teha. Ja ma näen sealt, kuidas kui Jumal tervendab, siis ta tervendab, aga kui Jumal oma kätt vahele ei pane, siis mina olen inimesena, ei ole seal väga palju teha. Ma saan natuke võibolla aidata ja natuke teha seda asja paremaks, aga mina ei ole see, kes nagu inimese terveks teeb, vaid ainult Jumal on see, kes inimese nagu terveks teeb.
Ja see ei võtta teinekord julgust ära, et ma ei saa aidata.
Tegelikult ei võtta. See nagu tuletab meelde seda, et mina olen inimene, aga et Jumala käes on kõik võimalik. Et mina saan teha oma väikese osa ja Jumal teeb siis ülejäänu.
Aga nüüd, kui me mõtleme jälle selle meie teema peale, et ei ole ränduri käes juhtida oma sammu ja sinu sammud juhiti ka hoopis teistmoodi, kui sina tegelikult nagu mõtlesid, eks? Nii, kui rändur mõtles, eks? Jumala sammud läks teistmoodi. Aga imeline on see, et Jumal on sind ikkagi toonud selle koha peale, kuhu sa tahtsid minna.
Ja kuigi ma ei saanud hambarsiks õppida, sain füsioterapeudiks hoopis, siis praegult töötan ikkagi hambaravi kliinikus ja saan lähedalt vaadata seda hambarstide tööd, mida ma ise tahtsin kunagi väga teha. Ja see on nagu huvitav, et Jumal võibolla paneb ühe ukse kinna, kas ta kuidagi ringiga nagu tõi mind tagasi siia sellesse hambaravisse. Kuigi mul oli nii suur unistus, et ma tahan ise hambarst olla, ma saan päris lähedalt seda asja vaadata ja ise füsioterapeudina natukene kaasa aidata ka seal hambaarsti ja ortodondi töös.
Aga mida teeb füsioterapeut hambaarsti kabinetis või hambaarsti kliinikus?
Füsioterapeuti põhiliseks ülesandeks ongi alaluoliigeste probleemidega tegelemine. Kui alaluoliigeses tekib valulikkus või põletik, või, siis võib füsioterapeuti poole pöörduda. Ja teine osa, mida füsioterapeutid teevad, on myofunktsionaalne ravi, ehk siis see osa, kui lastel näolihased või keelelihased on liiga nõrgad ja kui neid on vaja treenida. Selleks, et saada ilusat hambumust, siis peavad olema ka näolihased piisavalt heas toonuses. Kui need lihased siin ümber ei tööta, siis ka see hambumus mingi aja pärast jälle vajub tagasi. Ja need luud ja lihased oma vahel väga tihedalt seotud.
Nii et sa tegelikult treenid.
Mhm. Ja ma tihti lastele seletan ka, et no näopirgnas on meil küll pisikised lihased, aga see on samamoodi treening, nagu sa käid jalgpallitrennis või ujumistrennis ja treenid oma käsi ja jalgu ja selga, et meie treenime need pisikised lihased, mis on sinu näos. Et see on ka samamoodi hästi oluline.
Ja see on nii tore, et Jumal ei jäta tähele panuta neid meie soove või meie igatsusi, et tal miski pärast on teissugused teed vahest, aga ta ikkagi arvestab sellega. Et see või teine asi on sulle kallis ja südame lähedane ja sa tahaksid sellega seotud olla ja ta võimaldab sul teha just kui teise eriala tööd ja ikkagi seal hambaarstidega koos, kuhu sa igatsisid minna.
Ja see on nii imeline, kuidas Jumal nagu paneb selle igatsuse kuidagi südamesse ja siis ta hiljem kui täidab selle igatsuse. Nüüd mul on juba mõned aastad olnud mõttes see, et ma tahaksin töötada kristlikus tervisekeskuses. Ja nüüd, kui mulle tehtigi ettepanek selles kristlikus tervisekeskuses töötada, et hakatakse rajama kristliku tervisekeskust ja mul on võimalik sinna füsioterapeutina tööle minna, siis ma nägin jälle, kuidas üks unistus on jälle täidetud või täitumas. Jumal paneb vaikse niisuguse alge sinna mõttesse ja siis läheb mõni aasta mööda, kui see alge kasvab aina suuremaks ja siis näed, kuidas see päriselt ka elus muutub reaalsuseks. Üks kinnistus ei ole tegelikult ilma asjata, ma arvan, pandud meie südamesse, vaid et sellest kasvab ka midagi ilusat välja. Ma usun sellest, et unistused muudavad maailma.
Ja tore, et need unistused olemas on, sest mõnikord inimesed teevad ustavalt ja truult oma mingit asja ja nad endale ei lubagi väga unistada. Et tuleb teha ja mingi väga praktiline asi ja aga kui meil siiski selle kõigi elu praktiliste vajaduste juures need unistused on, siis nii tore on näha, kuidas Jumal need unistused täide viib. Minul oli kunagi, kui ma olin noor ja mõtlesin ka, et kuidas minu elu peaks minema ja ma ei tundnud ju Jumalat, siis mul oli unistus, et ma tahan elada mitte korteris, vaid majas ja ma tahan, et see maja oleks mere ääres. Ja see oli selline täiesti lapselik unistus ja kui ma siis aastaid hiljem sain Jumala lapseks ja pärast seda läksin mehele, siis juba seal majas mereääres elades mul tuli äkki meelde see, et kui ma olin noor ja ei teadud mitte millestki veel mitte midagi, siis see oli minu unistus ja Jumal oli sellega täitnud. Mulle nii kangesti meeldib meri ja ma ei kujuta ette, et ma peaksin elama kuskil sisemaal, kus merd ei ole ja tegelikult on see ju vähe tähtis asi, et nii inimeste teenimise kui kõige see muu olulise kõrval, aga Jumal isegi need asjad täidab ja see on ilus, et ta näeb ja ta teeb meile selliseid kingitusi.
Ja et temaks need pisikesed asjad on ka olulised. Et see näitab tegelikult, et kui väga ta meid armastab, et ta saab aru kõndas meie pisikesest soovidest.
Ja kas sul on praegu ka mõni selline teema piiblis või valdkond, mis sind rohkem huvitab kui teised või mis sinu vastu tõsisemalt räägib?
Ma mäletan seda, et kui ma hakkasin piiblit lugema alles, siis kui ma lugesin Taanieli raamatut ja mu sain aru nendest profeti kuulutustest, kuidas Jumal ennustas midagi ette ja see päriselt juhtuski niivisi, nagu ta seda ennustas. See oli minu jaoks nii suur kinnitus, et Jumala sõna saabki tõeks. See, mida ta ennustab, saabki tõeks. Ja siis need ennustused, mis veel ei ole täitunud, järelikult ka need kunagi täituvad.
Ja, et need juba täitunud profeti kuulutused on tegelikult garantiiks, et ka see ülenud osa piiblist täitub. Ja kui rääkida inimestega, kes Jumalat ei tunne, siis nemad isegi ei eita seda, et Jeesus suri, aga nad ei saa aru, et ta üles tõusis. Sest see on nagu üleloomulik. Ja ega meie puhul on ju täpselt samamoodi tänapäeval, et inimesed meie ümber surevad iga päev, osa neist sureb usus, teine osa kahjuks uskmatuna, aga seda ülestõusmise varianti inimestele seletada, see on nende jaoks see tõesti muinasjutt. Ja ometigi, kui eelmised asjad, mis Jumal on ütelnud, on täide läinud, siis see läheb täpselt samamoodi täide, et see on üks raamat, üks Jumal, ja ei saa olla nii, et ühed asjad seal on jah ja aamen ja teised asjad ei ole. Nii et selles mõttes me kõik võime teada ka, et isegi kui siin maa peal me ei saa kõike, mida me võibolla oleme mõtelnud ja võibolla osad inimesed peavad kannatama ja inimesed ei teagi vahest oma kannatuste põhjusi ja ei oskagi asjalt väljapääsu leida, siis me kõik võime teada seda, et ühel päeval need Jumala tõotused, mis puudutavad tema tagasi tulekut, ja uut elu temaga koos, uut elu selles mõttes, et uut elu igavikus, et need täituvad täpselt samamoodi.
Piiblis on ju ka nii palju kirjutud sellest, kui väga Jumal meid armastab. Et mina olen oma elus ka nüüd, kui ma olen abielus, siis ka nagu kuidas Jumal ka teiste inimeste kaudu nagu näitab oma armastust või kuidagi kuidas see Jumala armastus on minu jaoks nagu saanud jälle mingi uue tahu või nagu uue külje, et see on nagu nii ilus. Ja see armastus ülemlaul ka, mis mulle väga meeldib. Kuidas armastus ongi nagu, tal on nii palju ilusaid erinevaid tahke, mida on piiblis ka välja toodud seal esimese Korintuse raamatus.
Meie saate lõppu tulebki armastus ülemlaul. Nii et Pille on tänase saate muusika ka valinud. Kas on mõni selline mõte, Pille, mida sa lõpuks ütleksid nendele inimestele, kes täna kuuldel on, julgustamaks neid Jumalaga käima?
Et Jumal töötab tegelikult iga inimesega, iga ühe südames. Ja meil lihtsalt tuleb seda vaikselt häält kuulata. Et me ei ütleks sellele ei, vaid võtaksime vastu selle vaikse hääle, mida me kuuleme. Sest tegelikult ka siia saatesse tulemisega oli niivisi, et eha ühel laupäeval tuli minu juurde kirikus ja ütles, et kuule Pille, et sa oled juba mitu korda mul minu siis saatesse tulemisest ära viilinud, et kas sa nüüd ei tahaks tulla. No ma ei tea. Ja siis, et noh, et kui Jumal sulle midagi annab, et siis tule, et siis anna mulle teada. Sa ei pea mulle praegu midagi ütlema, sa ei pea ei või jaa ütlema, aga kui Jumal midagi annab, et siis tule. Siis ma ütlesin, noh, jah, et kui Jumal mulle midagi annab, et eks ma siis tulen. Ise vaikselt mõtlen, et noh, Jumal, et ära anna mulle midagi, et mul pole nagu väga millestki rääkida. Ja siis pidin tööasju Tartusse minema ja kui ma Tartus bussiga tagasi sõitsin, siis oli pikk sõit, 2,5 tundi sain mõelda seal vaikselt. Ja siis, kuidas Jumal hakkas ma meelda tuletama, et vaata, see ei osa sinu elust, et sellest nagu võiksid rääkida ja siis on veel see teine kogemus ja siis ma mõtlesin, et Jumal, tässä vist tahad, et ma sinna saatesse läheks ja et noh, mis seal ikka, et ma ei hakka siis vastu punnima, sest ma olen nii mitmel korral vastu punninud sellele vaiksele häälele ja pärast, kui ma tunnen, et ma saan aru, et see Jumala hääl, mis mulle ütles, et koputas, et noh, et mine tee seda on ju ja kui ma olen sellele ära öelnud ja siis on pärast nii halb tunne, et kui ma pean jälle kahetsama, et noh, Jumal, miks ma pidin jälle niivisi tegema ja ma saan, et ma enam ei taha seda halba tunnet tunda, et ma siis ikkagi lähen sinna saatesse ja aga tegelikult siin ei ole nagu see, et tähelepanu peaks tulema nüüd mulle, et mina olen olnud nüüd nii tubli kristlane või teinud midagi nii hästi. See pole üldse nii. Et tegelikult kõik see, millest mina olen täna saanud rääkida, on ainult Jumala töö. Sest kui oleks ainult mina ise, siis mina istuksin oma kiivise südamega ja teeksin oma plaane, aga Jumal on see, kes puudutab südant ja muudab meie eluteed, nii et isegi kui meie teeme oma plaanid valmis, siis Jumal lammutab nad laiali ja siis paneb nad jälle teistmoodi kokku omal viisil, mida ma alguses ei näe või ei mõtle, et see oleks kuidagi parem, aga pärast tagant järgi saame aru, et jah, Jumal, et sina tegelikult tead paremini kui mina, et okei, okay, et ma siis alistun sulle ja et jätan need oma suured plaanid kõrvale, et ma tean, et sinu plaan on parem kui minu enda tehtud plaan.
Vahest on nii ka, et kui me selle, mida me kangesti tahame, Jumale ette paneme ja allutame nagu talle, ütleme, et ja küll, olgu nii nagu sina tahad, siis mõnikord me saame ka selle, mida me tahame. Aga Jumal tahab, et me jagaks ja loobuks sellest oma jonniste tahtmisest. Ja teine asi, mida sa nii ilusti ütlesid, tõesti, et saagu au Jumalale. Et meie oleme nii väikesed ja ilma Jumalata täiesti tühised ja mõtetud, aga, aga nii hea on teada, et iga inimese eest on Jumal maksud selle hinna. Ja kuskil väikestes profetides on üks tore tekst, ma ei tea, kus kohas praegu täpselt, aga seal on nii toredasti öeldud ja selles eestikeelses kaasaegses tõlkes päris nii ei kõla, aga seal räägitakse päevast, mil Jumal valmistab oma kalliskivid. Ja meie oleme need kalliskivid tegelikult, aga kalliskivi iseenesest ilma selle valmistajata ei ole mitte midagi ja nii hea on teada, et me oleme temale kallid, aga et tõesti saagu meie elus ka ja sinu elus ka Pille ja minu elus ka ikka Jumal suureks ja nähku inimesed ikka Jumalat, aga mitte meid ja et see Jumala pilt või Jumala kohal oleks, see tõmbab teisi inimesi ka.
Nii ilus välja, et me oleme nagu tema kalliskivid, kui tegelikult nii ongi, ja. Kalliskivid ise ei saa olla midagi, aga Jumal poleerib meid ja võtab need halvad asjad meie küljest ära.
Ja ühel päeval saavad kalliskivid valmis.
Ja.
selle mõttega lõpetame tänase saate ka ja soovin sulle, Pille, tõsiselt sellist tõsiselt jumaliku teed.
Aitäh.
Oma päest ja seltsis. Täna olid saates Pille Voogla ja Eha Lobjakas peatse kohtumiseni eetris ja siia lõppu jääb veel siis kõlama üks Pille lemmik lauludest ja see on siis armastuse ülemlaul.
käsi käes.